เราได้สวดมนต์เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติแล้วจิตของเราก็จะสงบระงับได้พอสมควรในโอกาสต่อไปก็ให้กำหนดสติของเราอยู่ในกรรมฐานที่เรามีความชำนาญเช่นเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือจะกำหนดรู้อยู่ในร่างกายนี้เป็นก้อนธาตุก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมนะก็เป็นการมีสติอยู่ในกายกำหนดดูตั้งแต่นะปลายผมลงไปนะแล้วก็กำหนดขึ้นมาจากปลายเท้าขึ้นมากำหนดอยู่ในกายนี้เป็นกายคตาสติก็ได้เมื่อเรากำหนดรู้อยู่ในก้อนกายนี้เนี่ยอันเป็นสิ่งที่ใจมีอุปาทานอยู่เมื่อเรามีสติมารู้อย่างนี้นะจิตจะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นซึ่งหลักการปฏิบัติที่เราเดินในอริยมรรคมีองค์8นะหลายสำนักก็จะสอนวิธีการแตกต่างกันไปบ้างแต่สรุปแล้วก็รวมลงมาในสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ชอบในเรื่องของทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธะความดับทุกข์นิโรธคัมมิปฏิปทาข้อประพฤติปฏิบัตินะเพื่อถึงซึ่งความพ้นทุกข์ก็อยู่ในอริยสัจ4นี้หรือจะสอนไปในเรื่องกรรมฐานหลายบทคำบริกรรมหลายๆอย่างก็ตามมีการเจริญในพุทธานุสติพุทโธหรือบทใดบทหนึ่งที่เป็นบทสรรเสริญในพุทธคุณหรือบทธรรมโมตั้งแต่สวัคขาตธรรมไปนะจนว่าปัจจตังเวทิตโปเป็นโยหินี่ก็ตามแล้วจะระลึกถึงคุณของพระสงฆ์สุปฏิปันโนก็ได้ข้อหนึ่งในคุณของพระสงฆ์ก็ได้ในรวมลงแล้วก็เป็นพุทโธธัมโมหรือสังโฆก็ให้เราได้บริกรรมในกรรมฐานบทนั้นเพราะบางครั้งก็จะสอนไปในเรื่องของรูปของนามและกำหนดรู้รูปกำหนดรู้นามก็คือขันธ์ห้ารูปารูปคือสิ่งที่จะต้องแตกสลายประกอบด้วยมหาธาตุรูป4ที่เราแยกเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเนี่ยก็คือร่างกายนี่คือรูปภายในรูปภายนอกรูปภายในข้างนอกรูปภายในที่อยู่ข้างในก็ได้อวัยวะต่างๆก็ให้เราพิจารณาเนี่ย หรือนามนั่นก็คือความรู้สึกได้ยินนะตาเห็นรูปรู้สึกว่าเราเห็นเราได้ยินได้กลิ่นนะรู้รสรู้โผฏฐัมภะรู้ธรรมารมณ์นี่ก็วิญญาณขันนะแต่วิญญาณขันเขาเกิดตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เราจะมีความว่าเราเป็นผู้ที่เห็นอย่างตานี่ตาเรามีจักษุประสาทที่ดีมีรูปแล้วก็มีแสงถ้าไม่มีแสงสว่างมันมืดไปหมดถึงจะมีรูปก็ดีความรู้สึกเห็นก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นไม่ได้เป็นธรรมชาติต้องอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมาแต่ถ้ามีเหตุมีปัจจัยพร้อมจักขุวิญญาณนี่เกิดขึ้นมาแล้วจิตก็ยึดว่าไอ้ที่เห็นนี่คือเราเห็นตรงนี้ละมันเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นคือคำว่ามีเราขึ้นมานี่ก็คือเรื่องของวิญญาณขันธ์สังขารละขันธ์คือความนึกคิดปรุงแต่งไปดีบ้างชั่วบ้างกลางๆบ้างนี่ว่าสังขารความปรุงแต่งสัญญาความจำได้หมายรู้เมื่อเรายังไม่ได้เป็นนักเรียนก็ไม่รู้จักอะไรนะเป็นเด็กๆก็ภาพอะไรมาให้ดูก็ไม่รู้นี่คือภาพอะไรแต่เมื่อมีคนมาบอกหรือว่า ค่อยๆเรียนรู้ขึ้นมาก็เข้าใจเป็นภาพนั้นภาพนี้ขึ้นนะเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสมมติขึ้นมาเป็นสัญญาคือความจำได้หมายรู้ขึ้นมาสัญญาที่อยู่ทางไกลเป็นอดีตผ่านไปแล้วก็มียังไม่เกิดก็มีหรือสัญญาปัจจุบันก็มีเนี่ยใจก็ไปยึดเอาสัญญานี้ว่านะสิ่งที่เขาเป็นนามยึดก็มาเป็นเราเมตนาก็เหมือนกันที่เกิดทางใจทางกายเป็นเมตนาขันธ์นะอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมาเป็นทุกขเวทนาสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเวทนาเกิดขึ้นทางกายกับทางใจมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปเราสังเกตดูในใจเรานี่บางครั้งเราได้อารมณ์ที่ชอบใจเป็นสุขเวทนาและสุขเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่ที่ไหนนั่นก็ดับไปแล้วสุขทุกข์อุเบกขาเวทนาปัจจุบันที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี้ก็กำลังเกิดดับสุขทุกข์อุเบกขาเวทนาที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าก็จะดับไปข้างหน้าและสิ่งที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะมีเป็นรูปกับเป็นนามบางครั้งในสำนักบางแห่งก็จะสอนเรื่องรูปกับนามคือให้มีสติหรือปัญญาอบรมจิตให้เข้าใจเรื่องรูปนามเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดนะสมาธินะเนื้อกรรมฐานบทอื่นที่จะบริกรรมภาวนาให้มีความรู้เนี่ยก็เป็นจุดมุ่งหมายอันเดียวกันเพื่อให้เกิดจิตสงบซะก่อนที่จะผ่านนิวรณ์ไปได้เช่นว่ากามฉันทะมยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจวิจิกิจฉานะเหล่านี้ในวันนิวรณ์ห้ามันจะบังใจของเราไว้ไม่ให้สงบกลางกั้นเอาไว้เลยมาตายเหตุรูปนิวรณ์ห้ามันก็เกิดขึ้นมานะหูฟังเสียงนิวรณ์ห้าก็เกิดขึ้นมาบังไว้ไม่ให้จิตของเรานี่มันสงบมันเรามาสวดมนต์นี่นะมาระลึกในการให้ทานตั้งใจเนี่ยจิตเราก็ผ่องใสขึ้นมาตามระดับเมื่อเรามาตั้งใจมีศีล5นั่นก็ถวายสังฆทานนั่งสมาธิขณะนี้เราก็มีศีลครบถ้วนนะฟังธรรมะบางครั้งเราจะได้ศึกษาในใจว่าไอ้ทำไมใจนี้อยู่ในห้องแอร์ก็เย็นๆอยู่ในรถก็เย็นๆนะสบายกายแต่เวลาใจเนี่ยมันร้อนไม่สงบมันก็คิดมากนะอยู่ใจเนี่ยนะพอสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจถ้าใจมีความโทสะเกิดขึ้นมันก็ทุกข์มันก็ร้อนได้ข้างนอกไม่จะเย็นขนาดไหนแต่ใจมันก็ร้อนใจก็ปรุงแต่งสงบข้างนอกแต่ข้างในไม่สงบนี่เราก็มาฝึกนี่เราเป็นฆราวาสมีกิจการงานมากรับรู้อารมณ์มากมายยิ่งจะต้องมีสตินะที่จะต้องมาฝึกใจให้สงบจะได้พิจารณาอารมณ์ที่เรารับรู้นั้นเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะใจของเราจะสบายหรือว่าปลอดโปร่งขึ้นมาเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมใจนะเพราะใจตรงนี้นี่เป็นของประเสริฐนะไม่มีอะไรประเสริฐเท่าใจของเราละใจตรงนี้แหละถ้ามีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคองธรรมแล้วเรามีทรัพย์ทั้งหลายก็จะรักษาได้เพราะฉะนั้นต้องมาฝึกฝนอบรมใจให้มีสติให้เกิดสมาธิตั้งมั่นให้ได้ที่จะมาไปศึกษากับนาหลวงปู่ชานี่ท่านก็ไม่ได้สอนอะไรในปริยัติมากมายละพูดถึงในเรื่องของการปฏิบัติโดยฝึกให้มีสติให้มากแล้วก็รักษาใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายวางใจเป็นกลางๆเอาไว้ตรงนี้จะได้เห็นธรรมะซึ่งเราทุกคนก็ฝึกได้ฝึกใจที่มีความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายก็ฝึก นะต้องฝึกจะไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายเลยนั่นยังไม่ได้ไม่ยินดียินร้ายขึ้นมาก็ฝึกไว้พิจารณาให้ใจของเราอยู่กลางๆมีความโมโหก็อดทนไว้ใจบางครั้งมีความโลภขึ้นมาอ้าวก็อดทนไว้อดทนซะก่อนมีความหลงขึ้นมายึดมั่นถือมั่นมากมายก็อดทนไว้นั่นก็พิจารณาถึงว่าชีวิตก็ต้องตายเราจะโลภไปทำไมมากมายที่มีอยู่นี้เราก็พอใช้แล้วการทำการงานโลภไปมากมายก็เอาไว้ในโลกนี้นะทรัพย์สินสิ่งของเป็นของโลกร่างกายนี้ก็เป็นของโลกเป็นมหาพุทธพุทธรูปสี่เนี่ยก็ต้องทิ้งเอาไปในโลกใจเอาไปไม่ได้ใจเอาไปได้แต่ความดีหรือกรรมทั้งหลายที่เราได้ทำทั้งดีและไม่ดีนี่จะติดตามใจของเราไปเราก็พิจารณาว่าชีวิตก็ต้องตายที่สุดชีวิตนี้ก็ต้องตายเห็นไหมคนเรานี่ไม่แน่นอนเดินทางไปที่นั่นที่นี่ก็ต้องระมัดระวังว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนจริงๆนะความตายเป็นของแน่นอนเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะพยายามสร้างความดีตั้งอยู่ในความนะไม่ประมาทจะไปโกรธทำไมไปทำร้ายกันทำไมพยาบาททำไมเนี่ยเราตายไปก็ขณะที่ใจเราเล่าร้อนอยู่นั้นก็ไปไม่ดีไปสู่อบายภูมิเราก็ต้องให้อภัยกันนะจิตใจจะได้ผ่องใสมีเมตตาต่อการกรุณาคิดช่วยเหลือกันดีใจเมื่อคนอื่นเขาได้มีความดีต้องฝึกคนอื่นเขาทำไม่ดีแล้วมีทุกข์เราก็วางอุเบกขาไม่ซ้ำเติมแรกๆเลยมันก็ยังไม่ได้ล่ะเจริญพรหมวิหารก็ต้องค่อยๆฝึกไปฝึกฝนอบรมใจไปเพราะทางกายกรรมเราก็ทำดีแล้ววจีกรรมเราก็ถูกต้องเป็นสัมมาวาจาหรือมโนกรรมเนี่ยมันเร็วนะเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่เราอย่าไปปรารถนาให้ใจมันดีไปหมดเลยก็เป็นทุกข์อีกยังไม่ได้นะเราจะปรารถนาอย่างนั้นไม่ได้เรามาฝึกใจเช่นเรามานั่งกรรมฐานเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ฟังธรรมตรงนี้มันก็คิดปรุงแต่งไปเรื่องอื่นก็มีส่งจิตออกไปข้างนอกก็มีคิดถึงอดีตก็มีคิดถึงอารมณ์ที่เราขัดข้องก็มีสารพัดอย่างนะใจเราก็มาฝึกฝนนะคิดไปก็ดึงสติกลับมารู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมทั้งคำบริกรรมกำกับเอาไว้ดูตามจริตนิสัยในการปฏิบัติภาวนาอย่างพระบางองค์บางท่านนี่มีกำลังมากเมื่ออดอาหารแล้วไม่ฉัน3วัน5วัน7วันก็มีกำลังจิตใจเบิกบานกว่าที่จะนะฉันอาหารครบฉันหรือฉันแต่น้อยจิตสงบลงได้ดีท่านก็จะฝึกใจของท่านเมื่อไม่นอนแล้วรู้สึกความเพียรดีไม่นุ่มหลงในการที่จะพักผ่อนจิตใจเบิกบานเนี่ยแล้วเอาใจนี้เป็นหลักไงใจนี้เป็นหลักถ้าจะไปทรมานกายมากเกินไปไม่ได้ให้รู้จักเหมือนกันหลวงพ่อชาบอกว่าอย่าไปจับผู้ร้ายผิดตัวคือทรมานกายไปอย่างเดียวไม่ได้มาดูเรื่องของใจนี่ไม่ได้ต้องดูเรื่องใจนี้เป็นใหญ่ว่าถูกจริตกับนิสัยแห่งการปฏิบัติของเราหรือเปล่าเพราะบางองค์ท่านจะฉันในบาตรฝึกใจให้มักน้อยสันโดษให้สงบแลดูแต่ในบาตรเป็นการสำรวมพิจารณาก็ง่ายจะพิจารณาร่างกายนี้เป็นอสุภะอสุพังก็ง่ายเพราะสตินั้นมันจดจ่อนะอยู่ในการขบการฉันจิตใจก็ปลอดโปร่งอย่างนี้เป็นต้นส่วนคารวะญาติโยมนี้เอาละเราก็มามีศีลห้าเป็นปกติพยายามนะมีความเสียสละอยู่ในใจของเราเสมอละรับประทานอาหารก็ระมัดระวังดูใจของเราไปด้วยภาวนาไปด้วยอย่างนี้ก็จะช่วยการปฏิบัติของเรานั้นก็เป็นไหวนั่นก็ขอให้มีความตั้งใจในโอกาสที่เราได้มาสร้างความดีมาทำบุญตักบาตรก็ดีมาสมาทานศีลในใจของเราให้มีศีลห้าเป็นปกติสวดมนต์ฟังธรรมเป็นการพัฒนาใจดวงนี้ให้ดีขึ้นผ่องใสขึ้นก็เรียนรู้กรรมฐานภาวนา ที่เรามีความชำนาญก็พยายามปฏิบัติรวบรวมจิตของเราให้สงบเข้ามาเราเห็นว่าเมื่อจิตสงบแล้วนะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นนิรามิตสุขสุขการเกิดจิตที่สงบแล้วก็พิจารณาบางครั้งจะเข้าใจเห็นว่ารูปนามไม่ใช่เราสักชั่วขณะหนึ่งก็จะมีความอิ่มใจปิติใจปราโมทย์ใจเกิดขึ้นมาก็ให้รู้จักก็คอยพยายามทำและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด